صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى الهادي البرايا محمد. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم على خير مرسلين محمد الداعي إلى سبل أهداه. شرعت بتوحيد الإله مبسملا سأختم بالذكر الحميد مجملا وأشهد أن الله لا رب غيره تنزه عن حصر العقول تكملا وأرسل فينا أحمد الحق قيدا نبيا به قام الوجود وقد خلا فعلمنا من كل خير مؤبد وأظهر فينا الحلم والعلم والبلا. فيا طالبا عزا وكنزا ورفعة من الله فادعوه بأسمائه العلا فقل بانكسار بعد طهر وقربة فأسألك اللهم نصرا معجلا بحقك يا رحمن بالرحمة التي أحاطت فكلي يا رحيم مجملا. ويا مالك القدوس قدر سريرتي وسلم وجودي يا سلام من البلا. ويا مؤمن هب لي أمانا محققا وسترا جميلا يا مهيمن مسبلا. عزيزا أزل عن نفسي الذل واحمني بعزك يا جبار من كل مغبلا. وضع جملة الأعداء يا متكبر ويا خالقا خذ لي عن الشر معزلا. ويا بارئ النعماء زد فيض نعمة أفضت علينا يا مصبر أولا. رجوتك يا غفار فاقبل لتوبتي بقهرك يا قهار شيطان يخذلا. بحقك يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا. وبالفتح يا فتاح نظر بصيرتي وبالعلم نلني يا عليم تفضلا. ويا قابض قبضك القلب كل معاند ويا باسط بسطني بأسرارك العلا. ويا خافض اخفض قدر كل منافق ويا رافع ارفعني بروحك أثقلا. سألتك عزا يا معز لأهله مذلا فذل الظالمين منكلا. فعلمك كافي يا سميع فكن إذا بصيرا بحالي مصلحا متقبلا. فيا حكما عدلا لطيفا بخلقه خبيرا بما يخفى وما هو مجتلى. فحلمك قصدي يا حليم وعمدتي وأنت عظيم عظم جودك قد علا. غفور وستار على كل مذنب شكورا على أحبابه وموصلا علي وقد أعلى مقام حبيبه كبير كثير الخلق والجود مجزلا حفيظ فلا شيء يفوت لعلمه مقيتا أقت للخلق أعلى وأسفلا فحكمك حسبي يا حسيب تولني وأنت جليل كل غمي منكلا إلهي كريم أنت أكرم واهب وكل عدوي يا رقيب مجندلا دعوتك يا مولى مجيبا لمن دعا قديم العطايا واسع الجود في الملا إلهي حكيم أنت فاحكم مشاهدي فردك عندي يا ودود تنزلا مجيد فهب للمجد والسعد والملا ويا باعث ابعث نصر جيشي مهرملا شهيد على الأشياء طيب مشاهدي وحقق لي حق الموارد منهلا إلهي وكيل أنت فاقض حوائجي ويكفي إذا كان القوي موكلا متين فمتن ضعف حولي وقوتي أغث يا ولي عبدا دعاك تبتلا حمدتك يا مولى حميدا موحدا ومحصي ذلات الورى معدلا إلهي مبدي الفتح لي أنت والهدى معيد لما في الكون إن باد أو خلا سألتك يا محيي حياة هنيئة أنت يا مميت عداء ديني معجلا ويا حي أحيي ميت قلبي بذكرك القديم فكن قيوم سري موصلا ويا واجد الأنوار أوجد مسرتي ويا ماجد الأنوار كلي معظلا ويا واحدا ما ثم إلا وجوده ويا صمدا قام الوجود به على ويا قادرا ذا البطش لك عدونا ومقتدرا قدر لحسادنا البلا وقدم لسري يا مقدم عافني من الضر فضلا يا مؤخر ذا العلا وأسبق لنا الخيرات أول أولا ويا آخر اختم لي أموت مهللا وأسبق لنا الخيرات أول أولا ويا آخر اخدم لي أموت مهللا وأسبق لنا الخيرات أول أولا ويا آخر اخدم لي أموت مهللا ويا ماهر اظهر لي معارفك التي بباطن غيب الغيب يا باطنا ولا ويا والي أمرنا كل ناصح ويا متعالي ارشد وأصلح له الملا ويا بر يا رب البرايا وواهب العطايا ويا تواب تب وتقبلا ومنتقم من ظالمين نفوسهم كذاك عفو أنت فاعطف تفضلا عطوف رؤوف بالعباد ومسعف لمن قد دعا يا مالك الملك معقلا فألبس لنا يا ذا الجلال جلالة فجودك والإكرام ما زال مهطلا ويا مقسطا ثبت على الحق مهجتي ويا جامع اجمع للكمالات في المنى إلهي غني أنت أذهب لفاقتي ومغن فأغني فقر نفسي لما خلا ويا مانع امنعني من الذنب فاشفني عن السوء مما قد جنيت تأملا ويا ضار كن للحاسدين موبخا ويا نافع فعني بروح محصلا ويا نور أنت النور في كل ما بدا ويا هادي كل النور في القلب مشعلا بديع البرايا أرجو من فيض لطفه ولم يبق إلا أنت باقي له البلا ويا وارث اجعلني لعلمك وارثا ورشدا أنلني يا رشيد تجملا صبور وستار فوفق عزيمتي على الصبر واجعل لي اختيارا مجملا بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي وآياتك العظمى ابتهلت توسلا بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي وآياتك العظمى ابتهلت توسلا بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي وآياتك العظمى ابتهلت توسلا فأسألك اللهم ربي بفضلها فهيئ لنا منك كمال مكملا وقابل رجائي بالرضا عنك واكفني طرف زمان صرت فيه محولا أغث واشفني من داء نفسي واهدني إلى الخير أصلح ما بعقلي تخللا إلهي فارحم والدي وإخوتي ومن هذه الأسماء يدعو مردلا إلهي فارحم والدي وإخوتي ومن هذه الأسماء يدعو مردلا إلهي فارحم والدي وإخوتي ومن هذه الأسماء يدعو مردلا أنا القادر الحسني عبد لقادري دعيت بمحيي الدين في دوحة العلا وصل على جد الحبيب محمد بأحلى سلام في الوجود وأكملا مع الآل والأصحاب جمعا مؤيدا وبعد فحمد الله ختما وأولا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى الفاضل برايا محمد صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية صلاة وتسليم على خير الشأن فرد واحد ذكر كريم الصفح جل ثناه أسماؤه دلت على أوصى فيه وتعلمت وتقدست أسماه كل عليه معول ومؤمل منه الرضا طوبى لمن أرضاه فإذا وقعت بشدة أو كربة فادع الكريم وقل سريعا يا هو يكشف كروبك عدلا فيحلها فلكم وكم من غريق أنجاه فادع الإله مدى الزمان ولذ به ما خاب عبد نذر في مولاه من للشدائد من يحل وثقها من للنوائب والخطوب سواه ملك تسبحه السماوات العلا والأرض والأشجار والأنبار والعرش والكرسي المحيط بعلمه والشمس والقمر المنير ضياه والطير في جو السماء برزقه والحوت وسط البحر ما ينساه وكذلك الوحش المشرد في الفلا سعى إليه رزق نحو فلاه سبحان من لا يستعين بناصر فإلى التجالى إليه كفاه نادي بصوتك يا مهين يا قوي يا من تعالى بعلو سماه يا رب يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا الله يا رب يا حنان يا ديان يا سلطان يا الله يا رب يا حنان يا منان يا ديان سلطان يا الله عبد ببابك واقف متضرع مستغرق مستغفر بخطاه فمن عليه بتوبة مقبولة واغفر له الذلات يا رباه والطف بعبدك سيدي عبد الرحيم والمسلمين ومن يحل حماه ثم الصلاة على النبي وعليه ما لاح برق واستنار سناه بلغ بحرمة شيخنا عبد الرحيم مقصود قارئ نظمه مولاه الله زاد محمدا تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا. صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المرتضى أحمدا. مكة سلوهم حج عمرة سيوم மறை போற்றும் முஸ்லிம் களாய் வாழுவோம். மக்கா செல்லுவோம் ஹஜ்ஜு உம்ரா செய்வோம். மறை போற்றும் முஸ்லிம் களாய் வாழுவோம். ஸலாத்தும் ஸலாமும் சர்மதா அலல் முஸ்தஃபல் முர்தலா அஹ்மதா. திக்கோர்தவ சிரேஷ்டர் செல்லும் தேசமே இரண்டோர் புஜம் சேர்ந்து தொழும் தோற்றமே. திக்கோர்தவ சிரேஷ்டர் செல்லும் தேசமே இரண்டோர் புஜம் சேர்ந்து தொழும் தோற்றமே. மக்கள் கூட அமரர் ஜின்கூட்டங்களும் மக்கள் கூட அமரர் ஜின்கூட்டங்களும் மகிழ்ந்தே வணங்கும் தலம் காணவே. மக்கா செல்லுவோம் ஹஜ்ஜு உம்ரா செய்வோம். மறை போற்றும் முஸ்லிம்களாய் வாழுவோம். ஸலாத்தும் ஸலாமும் ஹுமா சர்மதா அலல் முஸ்தஃபல் முர்தலா. முதல் தோன்றி முழு லோக மார்பின் மேலே முன்னே நிற்கும் காபாவை வலம் சுற்றவே. முதல் தோன்றி முழு லோக மார்பின் மேலே முன்னே நிற்கும் காபாவை வலம் சுற்றவே. முதல் நமது கடமைகள் ஐந்தில் ஒன்றாய் முதல் நமது கடமைகள் ஐந்தில் ஒன்றாய் முனைந்த வணங்கும் தலம் காணவே. மக்கா செல்லுவோம் ஹஜ்ஜு உம்ரா செய்வோம். மறை போற்றும் முஸ்லிம்களாய் வாழுவோம். ஸலாத்தும் ஸலாமும் ஹுமா சர்மதா அலல் முஸ்தஃபல் முர்தலா அஹ்மதா. ஹக்கன் மாந்தருடன் செய்த உடன்பாடதே ஹஜருல் அஸ்வதனும் கண்ணில் மறைந்துள்ளதே.